ชาวอเมริกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตปกครองแฟร์แฟกซ์เคานตี้รัฐเวอร์จิเนียพร้อมใจกันฝ่าอากาศหนาวใกล้จุดเยือกแข็งมาลงคะแนนเลือกตั้งตลอดวันที่3พฤศจิกายนวันที่ชี้ชะตาว่าใครจะได้เป็นผู้นำสหรัฐคนใหม่จากที่ชาวอเมริกันในรัฐเวอร์จิเนียออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากเกือบ3ล้านคนเพิ่มขึ้น 400% จากการเลือกตั้งเมื่อ4ปีก่อนจากความกังวลเรื่องสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และความตื่นตัวของชาวอเมริกันในการแสดงออกทางการเมืองค่ะแม้ว่าคูหาเลือกตั้งในรัฐเวอร์จิเนียจะเปิดให้เข้าไปใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง19นาฬิกาแต่มีรายงานผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งบางคูหาปักหลักต่อคิวยาวท่ามกลางอากาศหนาวจัดตั้งแต่ตี4เพื่อหวังให้ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในปีนี้ค่ะขณะที่ทุกคูหาในพื้นที่มีมาตรการที่เข้มงวดรัดกุมเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในเขตเลือกตั้งและผู้ออกมาใช้สิทธิ์ทั้งการจำกัดจำนวนผู้ที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งการบังคับใช้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมและการสวมหน้ากากอย่างเคร่งครัดในช่วงที่ผู้คนต้องต่อคิวใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีจุดตั้งน้ำยาล้างมือและมีการทำความสะอาดคูหาทุกครั้งที่มีผู้ลงคะแนนไปนั่งกาบัตรนะคะซึ่งทุกคนก็ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดระหว่างใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเป็นอย่างดีและบรรยากาศโดยรวมก็เป็นไปอย่างราบรื่นตลอดทั้งวันค่ะถ้าเทียบกับการเลือกตั้งใหญ่เมื่อ4ปีที่แล้วถือว่าปีนี้คึกคักมากๆนะคะเพราะตอนนี้ชาวอเมริกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากกว่า100ล้านคนและคาดว่าเฉพาะวันที่3พฤศจิกายนนี้จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีก40ล้านคนทำให้เป้าหมายที่ทาง US Election Project ได้คาดการไว้ว่าปีนี้ชาวอเมริกันจะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างถล่มทลายในระดับ150ล้านคนได้ก็อาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่ไกลเกินเอื้อมค่ะอีกด้านหนึ่งคุณวรัญญาจีนาวรชาวอเมริกันเชื้อสายไทยที่มีโอกาสออกมาใช้สิทธิ์เป็นครั้งแรกออกมาแสดงพลังเลือกคนที่ชอบและพรรคที่ใช่กันในวันนี้โดยส่วนตัวมองว่านโยบายด้านสุขภาพเป็นสิ่งที่เธอให้ความสนใจค่ะ
จริงๆนี่ก็สนใจพวกเฮลท์แคร์อย่างเงี้ยค่ะก็เลยอันนี้น่าจะสนใจที่สุดเฮลท์แคร์กับพวกเศรษฐกิจเฮลท์แคร์เหรอจริงๆเคยไม่ชอบโอบามาแคร์นะแต่คิดว่าเขาอาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงให้เราหรือเปล่าทำให้เราแบบได้เฮลท์แคร์ที่แบบในราคา affordable จริงๆ
ด้านคุณพิภพจอมเกาะชาวอเมริกันเชื้อสายไทยที่ได้มาใช้สิทธิ์เป็นครั้งแรกยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นโอกาสที่ได้แสดงพลังและจุดยืนทางการเมืองและขอให้รัฐบาลชุดใหม่สานต่อนโยบายเพื่อช่วยเหลือประชาชนเหมือนเดิมค่ะ
มันเป็นครั้งแรกของเราด้วยเพราะว่าเราเพิ่งได้ซิติเซนมาไม่นานแล้วมันเป็นโหวตเล็กเช่นโหวตครั้งแรกแล้วก็อีกอย่างนึงคือคาดหวังว่ารัฐบาลชุดนี้ยังคงที่จะคงนโยบายไว
้ส่วนคุณขจรพัชศรีสุตา First Water ชาวอเมริกันเชื้อสายไทยบอกว่าอยากให้รัฐบาลชุดใหม่ของอเมริกาเร่งแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาคือการจัดการกับการระบาดของโควิด-19 ค่ะ
ในเรื่องของเศรษฐกิจค่ะก็ปีที่ผ่านมาก็อย่างที่เราทราบโควิด-19 มันก็กระทบกับผลกับธุรกิจที่เราทำอะนะคะทีนี้เราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะเลือกรัฐบาลที่เขาสามารถมาแก้ปัญหาตรงนี้ได้คือไอ้ส่วนของโควิด-19เนี่ยคนส่วนมากคนอเมริกันส่วนมากเนี่ยเขาจะคอนเซิร์นเรื่องนั้นแต่สำหรับแพทคิดว่ามันเป็นอะไรที่แก้ไขยากอย่างเดียวเท่านั้นเลยคือต้องได้วัคซีนเท่านั้นก็ถึงจะช่วยได้เพราะฉะนั้นเรื่องนั้นก็เลยไม่ได้คอนเซิร์นมาก
มุมมองข้อกังวลใจของชาวอเมริกันเชื้อสายไทยก็ไม่ต่างจากการสำรวจความเห็นของชาวอเมริกันจากแกลล็อปเมื่อเดือนตุลาคมที่พบว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ชาวอเมริกันใส่ใจประเด็นเศรษฐกิจมาเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาคือเรื่องของความมั่นคงของชาติและประเด็นการรับมือการระบาดของโควิด-19 ซึ่งต่างเป็นประเด็นท็อป3ที่ชาวอเมริกันให้ความสนใจค่ะส่วนประเด็นเรื่องความมั่นใจในการเลือกตั้งในการสำรวจของแกลล็อปเหมือนกันก็บอกว่าชาวอเมริกัน 59% มองว่าการนับผลการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีความถูกต้องซึ่งถือเป็นระดับความเชื่อมั่นที่ต่ำที่สุดในรอบ12ปีที่แกลล็อปทำโพลมานะคะซึ่งฝั่งที่สนับสนุนเดโมแครตเชื่อในความถูกต้องของการเลือกตั้งเพียง 74% มากกว่าฝั่งรีพับลิกันและกลุ่มแนวคิดสายกลางรวมกันที่ระดับ 44% ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington.